Зураг 1. Есүс Дэвачин руу буцсан нь. Есүс энэ хорвоо дэлхий дээр 2000 жилийн өмнө амьдарч ирсэн бөгөөд тэрээр Бурханыг таниулахын тулд ирсэн билээ. Тэрээр мөн сүнслэг амьдралыг бий болгохын төлөө ирсэн юм. Есүсгүйгээр сүнслэг амьдрал гэж үгүй юм. Бид аль хэдийн Есүсгүйгээр замаа алдаж байх бөгөөд тэрээр биднийг чиглүүлэхээр ирсэн билээ. Хорон санаа дээр Есүсийг модон загламай дээр цовдолж алсан юм. Гэвч Есүс 3 өдрийн дараа эргэн хорвоо дэлхий дээр амьдсан бөгөөд маш олон хүмүүс Есүсийг дагагч нар болон хуурв. Есүс дахин амьдсны дараа чи хүчтэй болж ариун сүнсний зам дээр ирэх бөгөөд чи дэлхийн хязгаар хүртэл явж миний тухай хүмүүст хэлэх болно. Тэгээд тэрээр мөнх улс руу буцсан бөгөөд хизээ нэгэн цагт тэр эргэн ирэх болно.